halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 19.1 mitrban yar hirarka FM yada ee magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. Waxaan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha Sebtembarna waa 4 sanadka 2022 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda Saaka ee caalamka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Xamid Iimaan. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana subaxnimona waxaa ka mid ah bam gacmeed xalay lagu weeraray xildhibaano guri ay degan yihiin magaalada Jowhar. Waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweyne Biden oo amray in shacabka Mareykanka loo soo bandhigo warbixintii laga diyaariyay weeraradii 11-kii Sebtembar lagu soo qaaday dalka Mareykanka.
Laakiin macluumaad badan oo dadweynaha hadda ka dhasoon oo keliya laamaha ammaanka iyo laamaha cadaaladda way og yihiin ayaa bannaanka imaanaya. Qoysaskan dhibanayaashii waxay ku andacoonayaan ama imaanka sheeganayaan in ay suurtagal tahay in dowladda Sacuudigu ay ku lug lahayd ama ay xiriir la lahayd shakhsiyaad ka mid ah dadkii dhibkan geystay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan Taliban iyo halka ay marayso dhismaha dowladdeeda cusub iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Kongreska Mareykanka ayay u badan tahay in uu maalgeliyo qaramada midoobay iyo hay-ada kale oo gargaar bini'aadnimo u fidiya Afghanistan, laakiin kaaliyaasha golaha ayaa sheegay in aysan jirin fursad ay si toosa u siinayaan maamulka ay Taliban hogaaminayso. Mareykanka ayaa si weyn u maalgelin jiray Afghanistan tan iyo markii ay ciidamadiisu dalkaasi galeen 2001-dii. Markaasoo talada laga tuuray Taliban iyadoo dalkaasi loo qorsheeyay miisaaniyaddan $130 bilyan oo dollar oo loogu talagalay amniga, maamulka, horumarka iyo baahiyaha bani'aadnimo. Kaaliyaasha xubnaha dimuqraadiyiinta ee maamula labada aqal iyo kuwa jamhuuriyiinta ayaa sheegay in ay markaasi u dhowdahay in ay bixiyaan lacag gargaar ah oo loogu talagalay in lagu taageero dadka reer Afghanistan ee barakacay, kuwaasoo u barakacay gudaha dalkaasi iyo qaxootiga dalkaasi, laakiin ilaa hadda ma jirto maalgelin la siinayo dowladda. Dhanka kalena ila ka tirsan Taliban ayaa sheegay in ninka wax ka aasaasay kooxda ee lagu magacaabo Mullah Cabdulqani Baradar inuu hogaamin doono dowladda cusub ee dhowaan lagu dhawaaqi doono. Arrimaha ugu horeeya ay u badan tahay in uu maamulkaasi xoogga saara ayaa ah kahortaga burbur ku yimaada dhaqaalaha dalkaasi oo ay saameeyeen abaaro iyo dagaaladii 20-kii sano ugu dambeeyay ka socday dalkaasi. Mas-uuliyiinta dalka Kuba ayaa jimcahay shalay bilaabay olola qaran oo caruurta da'dooda ay u dhaxaysa 2 jirka ilaa iyo 18 jirka lagaga tallaalayo xanuunka COVID-19. Waana amar ay dejisay dowladda shuuciga ah ee waddankaasi si dib loogu furo iskuulada waxbarashada xilli ay kiisaska cudurku sii kordhayaan. Caruurta da'doodu ay tahay 12-ka iyo kuwa ka waaweyn ayaa noqon doona kuwa ugu horeeya ee la siiyo mid ka mid ah 2 tallaal ee dalkaasi uu soo saaro ee lagu kala magacaabo Cabdalla iyo Sobereena, iyadoo ay kadibna caruurta yaryar ku xigi doonaan. Iskuulada ayaa intooda badani xirnaa dalka Kuuba tan iyo bishii Maarch sanadkii 2020, iyadoo caruurtu ay casharada ka qaadanayeen telefishinada. Waxaana sanad dugsiyeedka waxbarashadu bilaabanaya Isniinta soo socota, waxayna ardaydu ay weli casharada ku qaadan doonaan qaabka fogaan aragga ah ilaa ay ka qaadanayaan tallaalka. Jasiiradan oo ay ku nool yihiin 11.2 milyan oo qof ayaa waxaa faraba'an ku haya faraca Delta ee coronaviruska, ilaa iyo 5,300 oo qof ayaa ugu dhintay coronavirus dalkaasi ku dhowaad kala bar waxay dhinteen bishii August aynu kasoo gudubnay. Magaalada Jowharna weerar qarax loo adeegsaday ayaa xalay lagu dhaawacay 3 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. Warkan waxaa magaalada Jowhar nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Weerarkan oo loo adeegsaday bam gacmeed ayaa waxa uu ka dhacay guri ay deganaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. saddexda xildhibaan ee ku dhaawacantay weerarka bambaanada ayaa waxaa lagu kala magacaabaa xildhibaan Aadan Maxamed Muuse, xildhibaan Duwane Faarax Cali iyo xildhibaan Cismaan Cabdullaahi Dhoore. Qaraxa bamka kadib ayaa la maqlay rasaas badan oo ay fureen qaar ka mid ah ciidamada ammaanka magaalada Jowhar oo halkaasi ka agdhowaa. Ilaa lagu kalsoon yahay ayaa V O A u sheegay in mid ka mid ah xildhibaanada qaraxa lagu tuuray uu dhaawaciisa culus yahay. Weerarka bambaano ayaa waxa uu ka dhacay meelaha sida weyn loo ilaaliyo maadaama ay u dhowdahay goobaha ay degan yihiin musharaxiinta aqalka sare iyo xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. Magaalada Jowhar ayaa isu diyaarinaysa doorashada xildhibaanada aqalka sare oo maalmaha soo socda lagu wado inay ka dhacdo. Magaalada ayaa waxa buux dhaafiyay musharaxiin, siyaasiyiin iyo dad kale oo qayb ka ah ololaha loogu jiro doorashada aqalka sare. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Jowhar.
Allaha u naxariista waxaa ku geeriyooday dalka Canada Faadumo Maxamed Eeno oo hore u soo noqotay safiir dhowr wadan oo kala duwan Soomaaliya u fadhiisay. Faadumo waxay safiir ka soo noqotay safaaraddii Soomaaliya ee dalalka Australia, Belgium iyo Yugoslavia. Waa Australia, Belgium iyo Yugoslavia. Professor Maxamed Haaji Muqtar oo barakaa jaamacadda Savannah ayaa Sahra Cabdi Axmed uga waramay aqoontii dheeriga ahayd ee uu lahaa Faadumo.
Faadumo Maxamed Eeno ayaa magaceeda saddexdan saas waaye. Faadumo waxay ahayd qof run ahaantii aada iyo aada qiimo u leh, kaalin weynna kasoo gashay yani dalka Soomaalida. Yani Faadumo waxay ahayd waxaa dhalay horta Maxamed Eeno wuxuu ahaa aabaheed qofkii ugu horreeyay ama raggii ugu horreeyay oo noqday komisaariyaal xiliyadii maalti wasaayada dadaaranka markii lagu jiray ayuu ahaa. Waxbarashadeedii waxay ku dhamaysatay Soomaaliya, waxay ka qalinjibisay kuliyadda sharciga, lawyerad bay ahayd, sharciyaqaan bay ahayd, karyaqaan bay ahayd. Faadumo waxay kaloo runtii ay caan ku tahay waxay ahayd gabadhii ugu horreysay Soomaaliyeed oo noqota safiir, yani loogama horeynin yani Faadumo. Waxay safiir ka noqotay safaaradda Soomaaliyeed Austria, waxay safiir ka noqotay safaaradda Soomaaliyeed Yugoslavia, waxay safiir ka noqotay safaaradda Soomaaliyeed Switzerland, Belgium. Marka qof saas ay ahayd runtii diblomaasi
dhisan ayay ahayd, waayahay. Waxaad iga warantaa sanadahay ahayd qaarkood xataa haddaad soo qaato intaad ka garanayso safaaradaha ay joogto.
Safaaradaha Faadumo ay ka shaqeynaysay waxay ahaayeen 80-meeyadii ilaa 90-meeyadii bay u badnaayeen, yani 50-meeyadii waxay ka dambeeyey ilaa 90-meeyadii oo Soomaaliya ay burburto. Faadumo safiir bay ahayd, ma garatay, yani 4 sano oo kale waxay joogtay Yugoslavia, 4 sano oo kale waxay joogtay Austria ilaa burburkii Soomaaliya 1990-kii. Yani waxaa ugu dambeysay safaaradda Soomaaliyeed Austria ay safiir ka ahayd. Markii dambena nolosheeda waxay ku dhamaysatay Canada, waxaad maanta ku geeriyootay.
Waayahay. Waxaad iga warantaa Allaha u naxariistay Faadumo, cilmigeeda ama aqoonteeda waxa aad kala socotood ka taqaana maadaama ay muddo intaasi la eg ee diblomaasi soo ahayd?
Faadumo horta waxbarasho oo waxay lahayd oo cajiib ah, yani qoftaasi waxay ahayd qof ku hadasha afafka Ingiriiska, Talyaaniga, Carabiga, Faransiiska. Runtii waa dadka oo afaf badanayaal ama af badanayaal la yiraahdo ayay ahayd oo yaab leh. Marka waxbarashadeedii badideedii waxay ahayd Soomaaliya, yani waxa ugu xigtay Talyaaniga iyo xoogay Faransiiska ayayba waxbarashadeedii ahayd. Marka Allah u naxariistay Faadumo, run ahaantii qof aad iyo aada waxay ahayd oo u degan oo maxaan idhaahdaa oo aan u baahannahay haddaan Soomaalinahay inaan ku faano howlihii ay usoo qabatay dalka, ay usoo qabatay intii ay maaragtay diblomaasiyadda ahayd. Marka Allah u naxariistay Faadumo waa taa.
Dabeecadaheeda shaksiyan, maadaama aada aqoon u lahayd, qof noocay ayaad ku tilmaami kartaa?
Faadumo waxay ahayd qof aad u degan, aad u runtii bashaash ah, yani malaa markaad is aragtaan ama telefoon ku wadid waxay qosol bay ku bilaabaysaa sheekada. Waa yani qoslaa yaru anu iska dhihi jiray markaan la hadlaayo, يعني فنتي آت ياد ودكن وير صعد أحمرتي حتى وحياة واحد تقاركود فان فان كي وحياة واحد جال ما يسمعين آت بي ودكنيت آت بي وقبوبي إن وحي سوكري سي قبر خال قبر بي سوكري سي قبر ليه وحتى أيضا طلط نيشا كندا دكن وأيضا ويلة تلعانتي فاضوما طبعي وحوها طبعي آت ياد ونعكسنا ودكن
كاسي waxaa wahaa professor maxamed haaji muqtar oo baraka jaamacadda safana waxa uu rumeyay sahra abd ahmed aror wanaagsan digital mail board nagala socotaan madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa saxiixay amar fulin ah oo uu ku amray hay'adda FBI da in ay kala shaandheeyso dokumentiyada la xiriira weeraradii argagixisa ee ka dhacay 17kii September 2020 ee dalka Mareykanka. Amarkan oo soo baxay jimcihii shalay ayaa taageero u ah qoysaska dhibanayaashii weerarkaasi oo muddo dheer raadinayay diiwaanada dhacdadaasi oo ay filayaan in laga helo lug markaasi inay ku yeeshaan weerarkaasi boqortooyada Sacuudiga iyo in kale. Baaritaano hore oo la sameeyay ayaa lagu qeexay in xiriir uu ka dhexeeyay muwaadiniinta Sacuudiga iyo qaar ka mid ah afduubayaashii diyaaradihii weerarka lagu fuliyay inkasta oo la xaqiijiyay in dowladda Sacuudiga aanay wax lug ah ku lahayn. محمد بشير عبد الرحمن أيا سامين تا كلا سارست الدوكومنتية ذا سي يصو بندقي دو دو واحو وحكوي دي قريقان أمين أهارون وآه قرين دقن قبل كمين الصوتة إدل كان مرايكنك
مرايكنا من الحوينو صو ساري وحي كعود سنسا هاي ذاها FBI يهاي ذاك لا أمانك با كوش قلها باريتانك اللي قسمي ويركي أرقد حسو أكاد عاي مقالد نيويورك لابدو كون يو كودي in dib eegis lagu sameeyo lana lagana soo mar talab bixiyo wixii dadweynaha loo ogolaan karo inay arkaan in kale ayay ka mid ahayd waxa ka mid ah maaragtay balanqaad uu madaxweyne Biden sameeyo waqtigii uu ku jiray doorashada ololaha doorashada taas oo maaragtay uu dadkii dhibaato ka soo gaadhay ama qoysaskii dadkii wax ku waxyeeloobay u balan qaaday in hadii la doorto uu sameyn doono hadana isbuucii la soo dhaafay ayay in ka badan kun iyo 800 oo qof oo ka tirsan qoysaskaasi ay mar labaad codsi soo cusboonaysiiyeen iyagoo waliba maaragtay u soo jeedinaya hadii uusan kaga dhabaynin ballanqaadkiisi mar hadii la doortay in uusan ka soo qayb gelin xusuusta la xusuusan doono marka la gaaro bisha 17-keeda
marka arintan waxay ku soo aadaysaa 20 guurada ka soo wareegtay markii ay dhaceen weeraradii argagixiso September 17 maxay tahay waxyaabaha hadii ay wasaaradahani ay dib u eegis sameeyaan waxyaabaha ay ogolaan karaan documents ah ee laga yaabo inay fasaxaan
waa kulli waxa ku xidhan doonta waxa la fasaxo sida uu yahay iyo maaragtay inta xadiga uu leeyahay laakiin macluumaad badan oo dadweynaha hadda ka dhaxsoon oo kaliya laamaha amniga iyo laamaha cadaaladda way og yihiin ayaa banaanka imaanaya qoysaskan dhibanayaashii waxay ku andacoonayaan ama ay maaragtay sheeganayaan in ay suurtagal tahay in dowladda Sacuudigu ay ku lug lahayd ama ay xiriir la lahayd shakhsiyaad ka mid ah dadkii dhibkan geystay taas iyagu ay maaragtay u arkaan inay arrintan cadeyn doonto laakiin arrintan ilaa la soo bandhigo runtii lama garan doono waxa ku jiri doona macluumaadkaasi iyo waxa uu yahay laakiin waxa la raadinayaa waa macluumaad dadweynuhu aysan ogeyn oo rabaan inay ogaadaan ciddii ku lugta lahayd kala qayb qaadatay shakhsiyaadkii dhibaatada geystay iyo in dowladda Sacuudigu iyo madaxdu ay ku lug lahayn in kale
marka weerarkaasi dabcan dadka geystay Sacuudiyiin ayaa u badnaa arintaas laftigeeda maxay dhanka Sacuudigu ay ka filan karaan oo dhaawac ah oo kasoo gaari kara hadii warbixinadan la sii daayo
waxaan ognahay in dowladda Sacuudiga iyo dowladda Mareykanka uu ka dhexeeyo xiriir qoto dheer iyo saaxiibtinimo dhow dabcan hadii ay kasoo muuqato warbixinahaasi ama maaragtay wixii la soo saaro in ay dowladda Sacuudiga ama shakhsiyaad madaxooda dalka Sacuudiga ka dowladda ka tirsan ay shaqaba kulahaayeen ama ay suuluntu la soo gasho dabcan waxay noqon doontaa fadhiixa weyn waxaana suurtagal ah inay dhaawac u geysato xiriirka labada dal inta uu la ekaan doono xadiga lama garanayo hadda laakiin dabcan waxa wanaagsan kuma soo kordhin doonto haddii arrintan ay soo shacbaxdo wey
ugu dambeyntii gariiqan amiin haaruun waxaad sheegtay in dadka dhibanayaasha ah ama dadkii qoysaskii dadkoodu ay dhinteen ay muddoba ololahan ku jireen maxay iyagu u doonayaan in warbixintan bannaanka la keeno maxaa dan ah ugu jirta
waxay dabcan runtii ay sheeganayaan in ay runta ku raajoogaan oo ay rabaan cid walba oo ku shaqo lahayd dhibaatadii yaxsuuqii loo geysay dadkooda iyo qoyskooda in bannaanka la keeno. Hadda haddii uu tuhun jiro oo ay tuhunsan yihiin cidna ciddaasi ama in lagu soo cadeeyo ama in laga beri yeelo, marka waxay rabaan inay ogaadaan yaa ku lug lahaa in ay waayaan dadkii ay jeclaayeen ee qoysaskooda ka tirsanaa.
Kaasi waxa uu ahaa gariiqan Amiin Haaruun oo u warramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Ururka Taliban ayaa sheegay in ay dhowaan soo dhisi doonaan dowlad beddeshaa tii is-casishay, iyadoo caalamkana indhaha ku hayaan dowladda ay soo dhisi doonaan iyo sida lagu aamini karo. Haddaba warbixin amuurtan ku saabsan waxaa Melbourne ka soo diray wariyaha V O eda ee qaaradda Australia ee Koonfurta Aasiya, Ibraahim Cumar Baafo.
17-kii bishii tagtay ee Agoost ayay ahayd markii si buuxda ay ula wareegeen guud ahaan dalka Afghanistan ururka Taliban oo dagaal kula jiray isbahaysiga uu hoggaamiyo dalka Mareykanka, iyagoo si sahlana ku qabsaday dalkaasi, waxaana ay sababtay in dowladdii jirtay ay iscasisho madaxweynihiina uu dalka isaga cararo. Haddaba Taliban ayaa doonaysa in dhowaan ay soo dhisto dowlad, laakiin su'aalo badan ayaa layska weydiinayaa. Dowladda ay soo dhisi doonto waa noocee? Sidee baase lagu aamini karaa? Doktor Xuseen Yuunis oo Kaabul muddo degnaa ayaa iga warramaya.
Aqoonsi la siiyo amba aaminaad la aamino dowladda ay soo dhisi doono Taliban waxa ay ku xidhan tahay sida ay Taliban iyagu ay caalamka u tusaan inay ka dhabeeyeen ballanqaadka ay sameeyeen.
Dowladda ay soo dhisi doonto xuquuq intee la'eg bay haweenku ku yeelan karaan, maadaama ay horey u sheegeen in haweenku aanay xil qaban karin?
Waxyaabaha aadka indhaha loogu haya waxaa ka mid ah xuquuqda haweenka. Waxaad la socotaa Ibraahimow, 20-kii sannadood ee lasoo dhaafay dumarku si aad iyo aad u ballaaranba waxay qeyb uga noqdeen dhanka siyaasadda, waxbarashada iyo shaqooyinka. Maalintii ay Taalibaan ay dalka la wareegeen, dumarkaasi baqdin bay guryihii la fadhiisteen. Waxaa intaa dheer qaar ka mid ah saxaafadda ragga ka shaqeeya iyo dumarka ka shaqeeya intaba maxaanku wadaadaa shaqaalaha kale ee dumarka ay ka shaqeeya dowladda. Marka caalamku indhaha waxa uu ku hayaa sida ay Taalibaan ay ula dhaqmayaan xuquuqda insaanka, gaar ahaan xuquuqda dumarka.
Walaaca kale ee ay qabaan caalamku waa in mar kale ay gabaad u noqon karto Afghanistan kooxaha argagixisada, taasoo ay sabab u ahayd dagaalkii dheeraa ee 20-ka sano jirsaday ee Taalibaantu ay magangelyo siinayeen kooxahaasi. Laakiin hadda maadaama Taalibaan ay dowlad noqonayaan, cabsidu waa sidee?
Taalibaan waa inay caalamka ay tusaan inaanay Afghanistan aanay noqon doonin meel mar kale caalamka looga soo duulo. Waxaan la soconaa in duulaanka 20 sannadood ay caalamku kusoo duuleen Afghanistan inay sabab u ahayd 11-kii Sebtembar weerarkii ka dhacay dalka Mareykanka. Marka arrin noocaasi oo kale inaanay dhicin, Taalibaan inay damaanad qaadaan oo ay caalamka u xaqiijiyaan in dalkooda uu yahay mid iyaga u madax bannaan oo iyaga markaasi khatartooda iyo dhibaatooyinkooda iyaga isku celin doona.
Haddaba dowladda ay soo dhisi doonaan ma noqon kartaa mid loo wada dhan yahay oo uu caalamka ku qanci karo, maadaama ay yihiin koox aad u mayil adag, isla markaana cid kale aana waxba u ogoleen sidii kolkii horeba loogu bartay?
Taalibaan inay caalamku ay tusaan dowladda ay soo dhisi doonaan inay tahay dowlad loo wada dhan yahay. Sidaynu la socono, Taalibaan waxay ka kooban tahay qabaa'ilka inta badan qabaa'ilka loo yaqaano Bashtuunka, waana qabaa'ilka ugu badan waddanka Afghanistan oo lagu qiyaaso inta u dhaxaysa 40-40%. Marka dad badan oo laga tiro badan yahay baa jirta. Waa in Taalibaanku caalamka ay tusaan in dowladda ay soo dhisi doonaan ay ku jiraan dhammaan qabaa'ilka oo ay iska dhex arki karaan, isla markaana ay tahay dowlad u shaqeysa, qaab liberal u shaqeysa oo caalamku la hadli karo. Marka arrimahaas oo dhan ay waxay ku xidhan yihiin taageero iyo ictiraaf ay Taalibaanku caalamka ka helaan.
Dowladaha Qatar iyo Turkigu waxa ay sheegeen inay ka caawin doonaan Taalibaaniyiintu dhismaha iyo dib u furidda garoonka weyn ee Xamiid Karazai oo hadda aan wax shaqo ka soconin. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Kiisaska xanuunka covid 19 ayaa cirka isku shareeray iyadoo jimcihii shalayna ay qaateen 42,067 qof oo cusub xanuunkaasi sida lagu sheegay xog ay dowladdu soo saartay. Dhinaca kalena guulo ayaa laga gaaray barnaamijka tallaalka iyadoo ilaa iyo hadda tallaalka ay qaateen 9,314,000 qof, 745,000 tallaal guud ahaan Britain, 48,000 waa caalamka. Britain oo keliyana tallaalka waxaa qaatay 4,000,000 oo qof. Haddaba warbixinadii ugu dambeeyey ee halista xanuunkan cusub ee laga walwal qabo waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kiisaskan sida xawliga u socda ayaa imanayay iyadoo nuqul cusub oo loo bixiyey MU amaba mu markii ugu horeysayna lagu arkay dalka Colombia uu soo gaaray Britain. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay nuqulkani u muuqdo inuu leeyahay awood uu iskaga difaaci karo tallaalada, laakiin loo baahan yahay in la sameeyo daraasado dheeraad ah si wax badan looga ogaado. Dadka badan 40,000 oo qof in muddo ah xanuunka kuma uu dhicin Britain marka laga reebo xilliyadii uu bilowga ahaa. Tanina waxa ay warwar cusub oo soo wajahay noqotay hay-adda caafimaadka Britain. Dhimashada ayaa jimcihii gaadhay 121 qof oo xanuunka u xijaabtay. Dr Maxamed Caydiid Hurre waa dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud oo degan magaalada Sheffield ayaan weydiiyey faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nuqulkan cusub.
Nuqulkan ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ee loo soo gaabiyey magaciisa MU, waxa hay-addu ay ku dhawaaqday 30 bishan aynu soo dhaafnay August, waxaana ay sheegaysaa warbixinaha ay qoreen in ugu yaraan 93 wadan lagu arkay. Wadankan Britain isaga waxa la sheegayaa in maalmihii na soo dhaafay ilaa maanta uu ku dhacay dad 240,000 qof gaaraya, halka la sheegayo ilaa dad 120,000 gaarayaana ay u dhinteen. Marka waa nuqul cusub sida nuquladii hore ee Alpha iyo Beta ee lagu arkay dalka India iyo Brazil oo ahaa nuqullo aad iyo aad runtii khatar u ahaay oo si fudud oo xawliya u faafiyey. Xanuunada ay sababayeenna ahaayeen xanuuno inta badan dadku u dhimanayaano idaacadaha iyo warbaahinada kala soconay waxa ay geysteen. Marka nuqulkani weli waa nuqul cusub, laakiinse waxa laga baqsan yahay inuu noqdo inuu yahay nuqul ka baxsanaya difaaca jirka oo looga baqayo inuu uu adkeeyo in uu difaaca jirku uu maaragtay iska difaaco oo uu maaragtay tallaaladii dadka la siiyey oo kale matalan difaaci uu jirka siiyey inuu ka baxsado. Laakiinse ilaa hadda warbixin ama cilmi baariso taa cadaynayo oo sheegaya inuu difaaca jirka ka baxsan karo ama aanu tallaalku celin karin lama hayo. Laakiin sida ay sheegayaan xarumaha cilmi baarisu, ilaa hadda baaritaano dheeraada ayaa ku socda oo weli warbixino ayaa laga sugayaa bal sida uu yahay.
Dhinaca kale, xeeldheerayaasha caafimaadka Britain ayaa soo jeediyay inaan tallaalka la siinin dhalinta da'da yar, laakiin la eego caruurta qabta xanuunada wadnaha, beerka iyo kelyaha oo iyagu u nugul inay u dhintaan xanuunkaasi haddii uu ku dhaco. Ilaa 200,000 oo caruurtaas ah ayaa iminka tallaalka qaadanaya. Sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka Britain, 19,000 oo caruur ayaa cusbitaalada xanuunka loo dhigay toddobaad gudihii, iyadoo tirada guud ee caruurta xanuunka qaadayna ay gaadhay 200,000. Go-aanka ay dowladdu ku qaadatay caruurta caafimaadka qabta in aan la siinin tallaalka ayaa yimi kadib warwar ku saabsan saameyn dhif ah oo lagu arkay daayir la siiyey tallaalka Pfizer kadib markii wadnaha laga qabtay. Dhinaca kale, iyadoo aanu xanuunku ku yaalaa dhicin caruurta, waxa ay hay-adda caafimaadka Britain soo jeedisay in aan la qaadin olole mashruuca tallaalka ah oo iminka caruurta badankooda la siiyo. Badiba dugsiyada wadanka Britain ayaa lagu noqday iyadoo ay wasaaradda waxbarashada ay sheegtay inay kumanaan caruur ahi aanay weli kasoo xaadirin dugsiyada sababa la xidhiira xanuunka COVID 19 awgeed. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Dhegeystayaal, tirada guud ee dalka Britain ee qaatay tallaalka ayaa ah 9,314,745. dibicda koobaad waxaa waddankaasi qaatay 48,700,998, halka ay 43,042,747 qofna ay qaateen labada dhibcood ee tallaalka. Markana gabagabadii idaacadda annagu ku soo dhowaaneynaa dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabanaynaa codka macaan ee Banaxariisti Jannaha ka waraabiyo Bashiir Ibraahin Cabdi. Bashiir Ibraahin Cabdi waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii subaxnimo. Intaan mar kale kulmi doono waa dhammaan VOA oo idinle nabadgelyo.
isuduma hidadal faray